Tänään pitäisi puhua aiheesta luomisen lähteillä. Ja käsittelyssä on ensimmäisen Mooseksen kirjan 11 alkulukua ja sitten viitataan varmaan ensimmäisen Johanneksen kirjeeseenkin. Luomisen lähteillä, sehän antaa ajatuksen siitä, että ollaan jossakin lähteellä, vesilähteellä, kirkkaan veden äärellä. Matkailija on kulkenut pitkän matkan tunturissa ja sitten löytää uuden lähteen ja saa tyydyttää janonsa. Se on upea juttu. Luominen on sellainen lähde, josta Jumala antaa meille ihan uudet eväät, joka on kirkas lähde koko meidän olemassaolon ja ymmärtämisen ja Raamatun tutkimisen ja teologian kannalta. Päästään juomaan kirkasta vettä silloin, kun puhutaan luomisesta. Tämä maailmahan sotkee näitä lähteitä niin, että kun Jumala unohdetaan, niin silloin menee myöskin elämän järjestykset helposti sekaisin. Ensimmäisen Mooseksen kirjan alussa on siis tunnettu luomiskertomus. Se kertoo ennen kaikkea sen, että Jumala on luonut maailman. Me ei olla siis minkään sattuman heiteltävissä. Me ei olla tultu tänne vaan ilman mitään tarkoitusta, vaan Jumala on kaiken takana sekä maailmalla että meidän yksityisellä elämällämme on tarkoitus. Siitä luominen kertoo. Voidaan sanoa myöskin, että luomakunta puhuu luojasta. Niin, että ainakin kristitty näkee kaikkialla luojansa kädenjälkiä, kun katselee ympärillensä luontoa, ihmettelee elämän ihmettä, kevään uutta syntymää, lapsen syntymää, lintujen muuttoreittiä. Maailma on täynnä niin ihmeellisiä asioita, että mikä muu selittäisi kuin se, että joku korkeampi voima, järki on kaiken tämän luonut. Tai niin kuin joskus on käytetty tällaista kuvaa, että jos sä otat vaikkapa vanhanaikaisen kellon, jossa on kauhean määrä kaiken maailman rattaita ja purat sen ja heität ilmaan ja ne osat putoaa maahan, niin siitä ei synny kello. Ne on vaan siinä. Sä voit toistaa sen kokeen miljoona kertaa ja kertaakaan ei siitä tule kelloa. Jonkun pitää se kello tehdä. Tai vastaavasti, jos sä heität kirjaimia, hirveän määrän kirjaimia ilmaan ja ne putoaa maahan, niin siitä ei tule kirjaa. Ei vaikka tekisit sen kuin monta kertaa. Jonkun täytyy kirjoittaa se kirja. Tai jos sä kattelet taideteosta, maalausta tai jotain muuta taideteosta, niin sä päättelet, että joku on tämän tehnyt. Tällä tavalla kristitty päättelee, että maailma ei ole syntynyt sattumalta. Joku on tämän tehnyt. Me emme olisi pystyneet sitä tekemään. Me emme pysty rakentamaan lintuja, jotka lentää 7000 kilometriä ja tulee samaa reittiä takaisin muutaman kuukauden päästä. Ei meillä ole siihen kykyä. Nämä kertoo luojasta. Me eletään maailmassa, joka puhuu luojasta. Silti tietenkin aina on niitä, jotka sanoo, että okei, luonnonlait selittää kaiken. Niiltä voidaan vain kysyä, että kuka loi ne luonnonlait. Me ollaan siis luomisen lähteillä. Raamatun ensimmäiset luvut on ehkä Raamatun tutuimpia lukuja siinä mielessä. Siinä kerrotaan maailman luominen, siinä kerrotaan syntiin lankemus, sitten on vedenpaisumus, Baabelin torni ja siinä ne onkin. Tämä on se 11 lukua, jota kutsutaan usein alkukertomuksiksi. Ne on hyvin erilaisia kuin Raamatun jatko siitä eteenpäin, sillä luvusta 12 alkaa kertomus Abrahamista. Ja silloin me päästään selvästi kiinni ikään kuin Israelin historiaan, ihmiskunnan varhaishistoriaan. Me tiedetään, että me ollaan keskibronssikautisessa Lähi-idässä suunnilleen 2000 ennen Kristusta. Mutta nämä 11 lukua on semmoisia, joista me ei pystytä sanomaan, milloin ja missä ne on tapahtunut. Ne on ihmiskunnan aamuhämärissä tapahtuneita asioita, joista uskomme, että ne on tosia tapahtumia, näin on todella tapahtunut, mutta milloin ja missä, siihen meillä ei ole vastausta, sanotaan historian tutkimuksen keinoin. Ne on jossain varhaisvaiheessa tämän maailman historia, ja tätähän tietenkin nykypäivän ihminen pohtii, että mikä on sitten luomiskertomuksen ja tieteellisen maailmankuvan välinen suhde, koska siinä tuntuisi olevan jännitys, ainakin jotkut haluaa nähdä siinä ristiriidan. niin, että Raamattu kertoisi asiat toisella tavalla kuin tieteellinen maailmankuva antaa ymmärtää. Mutta ei tämä vanhastaan ole kristityille mikään suuri ongelma ollut, koska me voidaan sanoa noin vähän yksinkertaistaan, että Raamattu kertoo, kuka loi ja miksi, mutta tiede saa tutkia milloin ja miten. Ja näitä asioita ei pidä liiaksi sekoittaa. Ihminen saa tutkia niin paljon tiedettä kuin kantti kestää, eikä Jumalan maailma sitä miksikään horju. Se, ja Raamattukin kestää sen aivan hyvin. Maailman ikä voi olla pitkä, luomiskertomus ei sitä turhenna. Luomiskertomus kertoo sen näkökulman, jonka Jumala on siihen tarkoittanut. On myöskin musta hyvä ajatella näin, että jos tähän Mooseksen kirjaan Jumala olisi halunnut kirjoituttaa sellaisen selostuksen, että nykyaikainen tieteellistä maailmankuvaa ymmärtävä ihminen haluaisi siitä saada ikään kuin oikean selityksen, niin sehän olisi ollut pitkä tieteellinen selitys, ja mitä hyötyä siitä olisi ollut. Sitä ei ensinnäkään parin tuhanteen vuoteen juuri kukaan olisi ymmärtänyt. Mutta tällä hetkellä ja kaikkina näinä vuosituhansina jokainen ihminen on ymmärtänyt sen riittävästi ja oikein. Mä olin Afrikassa äskettäin 3 vuotta. Kun siellä puhuttiin luomiskertomuksesta, niin ei ollut pienintäkään epäilystä, etteikö kaikki olisi sitä ymmärtänyt. Mutta jos siinä olisi ollut kauhean tieteellinen selitys, niin se olisi mennyt harakoille koko kertomus. Jokainen ymmärtää, joka haluaa ymmärtää, että alussa Jumala loi taivaan ja maan. Majesteetillisen yksinkertaisesti, selkeästi ja ymmärrettävästi. Siinä on sanottu olennainen. Jumala on kaiken takana. Maailma ei ole syntynyt tyhjästä eikä sattumalta, eikä siellä ole mitään monia jumalia niin kuin muut luomiskertomukset muinaisesta maailmasta antaa ymmärtää. Se ei ole mikään tämmöinen kaosmahtien kauhea temmelyskenttä, että kuka sattuu voittamaan tämän kisan, vaan siellä on yksi Jumala, joka on kaikkivaltias ja hyvä, joka on pannut kaiken alulle, joka pitää kaiken yllä, joka kerran panee pisteen tälle kaikelle. Ja tämä on luomiskertomuksen tämmöinen perustava sanoma. Ja sitten siinä on paljon yksityiskohtia, sitten, jotka antaa meille ikään kuin suuntaviivat tälle elämälle. Ja yksi semmoinen on tämä, että meidät on luotu Jumalan kuvaksi. Ja tämä Jumalan kuvana oleminen, sekin voi askarruttaa ihmisiä. Ainakin lapsena me ajateltiin tietenkin, että no Jumalalla tietenkin on silmät ja suu ja korvat ja pitkä parta, kun se on vanha ukko ja tämmöinen niin kuin Jumalan kuvan. Jumalan täytyy olla tämmöinen, kun mekin ollaan tämmöisiä. Mutta se ei varmaankaan tarkoita tällaista ulkonäöllistä yhteyttä, vaan mua viehättää ajatus siitä, että Jumalan kuvana oleminen on olemista Jumalan rakkauden kohteena. Eli Jumala on luonut ihmisen, jotta hänellä olisi joku, jota hän rakastaa, jonka kanssa hän voi kommunikoida, joka voi olla yhteydessä häneen, joka voi myöskin, ja tämä on aika vakava juttu, katkaista tämän yhteyden. Eli että ihminen luotiin vastuulliseksi olennoksi Jumalan kanssa yhteydessä olevaksi olennoksi. Ja tämä on ihmisen erityislahtu suhteessa muuhun luomakuntaan. Eläimetkin on Jumalan luomia, mutta niillä ei ole tällaista yhteyttä Jumalaan. Ne eivät ole vastuussa Jumalalle, ne eivät tee syntiä ja ne ovat aivan täysin eri kategoriassa. Se, että me ollaan Jumalan kuvia, niin siitä tietenkin seuraa monia muitakin asioita. Muun muassa se, että jokainen ihminen on luotu ainutlaatuiseksi yksilöksi, jokainen on arvokas. Luomisen perusteella on tärkeää muistuttaa, että ihmisarvo on niin kuin murtumaton. Afrikassa tuntui tärkeältä sanoa opiskelijoille, että olemme rikkaita tai köyhiä, olemme mustia tai valkoisia, olemme koulutettuja tai oppimattomia, olemme miehiä tai naisia, mikä meidän asemamme maailmassa onkin. Me olemme luomisen perusteella täydellisen tasa-arvoisia, koska sieltä käsin ja tietenkin paljon muualtakin käsin tämä epätasa-arvoisuus lyö kyllä tässä maailmassa silmille. Luominen antaa niin kuin meille jo viestin tästä, että jokainen ihminen Jumalan luomana on yhtä arvokas ja äärimmäisen arvokas. Luomiskertomus puhuu sitten miehen ja naisen luomisesta, joka muistuttaa meitä, että sukupuolisuus ja seksuaalisuus on Jumalan lahja. Vaikka sitä voidaan käyttää väärin, niin kuin kaikkia maailman lahjoja, niin perusjuttu on tämä, että se on hyvä, kaunista ja Jumalan tarkoittamaa rikkaus elämään ja tietenkin sitten myöskin suvun jatkamiseen. Luomiskertomus muistuttaa työstä. Siunauksena ihminen asetettiin viljelemään ja varjelemaan maata. Se tarkoittaa, että kaikki mitä me tehdään niin kuin tämän maailman eteen ja sen kehittämiseksi ja parantamiseksi, niin se on Jumalan luomistyön toteuttamista. Niinpä voidaan sanoa, että tämä viljeleminen ja varjeleminen, siis Raamatun termillä sanottuna, voisi tarkoittaa tieteen tekemistä, taiteen tekemistä, kasvatustyötä, koulutusta, poliittista toimintaa, luonnonsuojelua ja niin edelleen. Tämä kuuluu ihmisyyteen, tämä kuuluu luotuisuuteen. Ja sen takia kaikilla näillä asioilla on itseisarvo. Sitten eri asia on tosiaankin, että kaikki nämä voi myöskin mennä mettään. Ja se johtuu luonnollisesti siitä, mikä luomisen jälkeen Raamatussa on kerrottu, eli syntiinlankemuksesta. Me ollaan siis Jumalan kuvia, mutta se kuva rikkoutui syntiinlankemuksessa. Ja tämä on tämmöinen toinen teologinen perustava totuus, joka Raamatun alkulehdillä on sanottu. Alun perin kaikki luotiin hyväksi, mutta sitten kaikki meni jossain määrin rikki. Ja sen takia ihmiskunta on syntiin langennut ihmiskunta. Sen takia maailmassa on paljon pahaa, joka sinänsä on aika suuri kysymys, miten Jumalan hyvään maailmaan ylipäätänsä saattoi tulla paha. Mutta meidän on ajateltava, että siinä on jokin Jumalan sallimus. Jumala antoi tämmöisen valinnan mahdollisuuden. Ja siitä huolimatta, että maailmassa on järkyttävän paljon pahaa ja syntiä, me voimme uskoa, että Jumala on hyvä ja kaikkivaltias. Ja tämä on sellainen perustava usko, jota ei pitäisi koskaan menettää, että Jumala on hyvä ja kaikkivaltias. Vaikka kun me katsotaan maailmaa, niin kumpikaan ei näytä oikein todennäköiseltä. Näyttäisi, että missä se hyvä Jumala on, kun niin paljon kärsimystä ja syyttömät kuolee ja tapahtuu hirveitä asioita. Ja miksi Jumala, joka on kaikkivaltias, sallii tätä? Me emme ymmärrä sitä, mutta me uskomme, että Jumala on silti kaiken takana ja että hän on erikoistunut kääntämään pahan hyväksi. Se, mikä meillä täältä maailmassa näyttää pahalta ja on pahaa, niin Jumalan näkökulmasta sillä on jokin merkitys, joka sitten aikojen kuluessa tavalla tai toisella kääntyy hyväksi. Me emme aina sitä näe, emmekä voi antaa kevyitä vastauksia vaikeisiin kysymyksiin, mutta se on tosiasia. Ja vasta sitten joskus taivaassa perillä me ymmärretään, että miksi kaikki meni näin, mutta me pidämme ikään kuin kiinni tästä uskosta, että Jumala on hyvä ja kaikkivaltias. Me eletään siis syntiin langenneessa maailmassa. Ja siitä seuraa, että meissä on taipumus pahaan. Jokaisessa on niin kristityssä kuin kenessä tahansa on semmoinen taipumus, joka vastustaa Jumalaa, joka haluaisi tehdä asiat toisin kuin Jumala tahtoo. Ja tämä syntiin lankeamuksen jälkeinen taipumus vie sitten meitä ja ihmiskuntaa moniin ikäviin juttuihin. Mutta Jumala ei jättänyt ihmiskuntaa tämän valtaan, vaan hänellä oli ratkaisu valmiina. Se ratkaisu on kerrottu jo syntiinlankemusta kuvaavassa luvussa, tällä tavalla ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 3 jakeessa 15, että Jumala laittaa vihan käärmeen, joka kuvaa saatanaa tässä, ja naisen välille. Ja tämä naisen siemen iskee käärmeen pään murskaksi, ja käärme iskee häntä kantapäähän. Siis tässä on ensimmäinen ennakkokuva tulevasta Messiaasta, joka murskaa käärmeen pään. Tästä alkaen Raamatussa ikään kuin tämä kuva vähitellen kirkastuu ja kirkastuu Jumalalla on ratkaisu synnin ongelmaan. Se on hänen poikansa lähettäminen ihmiseksi. Se on Jeesuksen sovitustyö. Tätä tarkoittaa tuo käärmeen pään murskaaminen. Ja niinpä me voitaisiin koko raamatullinen oppi oikeastaan kiteyttää kolmeen lauseeseen. Luominen, lankeemus ja lunastus. Ja tässä lunastus on vasta niin kuin lupauksena tässä raamatun alkulehdillä. Mutta tähän rakentuu tavallaan koko kristillinen usko ja oppi. Mutta jos me selataan sitten eteenpäin tätä ensimmäistä Mooseksen kirjaa, niin sitten tulee aika häkellyttävä kertomus, tämä vedenpaisumus, jonka syyksi sanotaan, että ihmiskunta teki niin paljon pahaa syntiä lisääntyä, että Jumalan täytyi tuomita se. Mutta hän pelasti yhden henkilön, Noan, armosta. Miksi tällä tavalla? Tämä tuntuu vähän hassulta, että eikö Jumala ole tiennyt, että homma pysyisi kasassa. Mutta täällä on tämmöinen teologinen merkitys, että vedenpaisumus on ennakkokuva viimeisestä tuomiosta. Jumala antoi kerran historiassa esimerkin siitä, mitä hän tarkoittaa, kun hän sanoi, että syntiä ei pidä tehdä. Synnistä tulee tuomio. Ja tämä ensimmäinen esimerkki on meille ikään kuin muistuttamassa siitä, että vedenpaisumusta ei tule toista kertaa, mutta viimeinen tuomio tulee kerran. Ja nyt me eletään tässä näiden kahden välisessä ajassa ja meidän täytyy muistaa, että uskomalla Jeesukseen me pelastutaan viimeisestä tuomiosta. Ja se on Noan arkki tämä usko, jonneka me voidaan mennä sisälle ja arkin ovi on vielä auki, sinne pääsee tänäänkin vielä sisälle. Se pelastaa meidät viimeisestä tuomiosta. Vedenpaisumusta me ei voi pystytä jäljittämään historian keinoin, mutta me voidaan silti uskoa, että vedenpaisumus on todellisuutta ja se on todella ollut kerran olemassa, vaikka sille ei ole mitään sellaista vuosilukua, jonka me voisimme historian tutkimuksen välinein antaa. Vedenpaisumuksen jälkeen kerrotaan ihmiskunnan jatkuminen tästä joukosta ja sitten näissä alkukertomuksissa tulee puhe Baabelin tornista, Babylonin tornista, joka on jälleen kuva ihmiskunnan yrityksestä tavoittaa Jumalaa omin keinoin, jolloin Jumala joutuu hajottamaan tämän ihmiskunnan kielet. Ja tämä kielten moninaisuus sitten selittyisi tällä. Baabelin tornin sanoma Raamatussa on tällainen Jumalaa vastustavan ihmiskunnan sanoma, niin että Baabel esiintyy Raamatussa kolmessa eri yhteydessä. Ensin tämä torni täällä ihmiskunnan aamuhämärissä. Sen jälkeen me tullaan historialliseen Babyloniaan, joka on uusi Babylonian valtakuntana 500-luvulla ennen Kristusta, tuhoaa Juudan, vie Juudan kansan pakkosiirtolaisuuteen ja on tällainen Jumalaa vastustavan kansakunnan ikään kuin tyyppi kuva. Ja kolmannen kerran Baabel esiintyy ilmestyskirjassa, jolloin se on antikristillisen maailmanvallan pääkaupunki. Tällä tavalla tämä Baabel on ikään kuin alussa, keskellä ja lopussa Raamatussa ja se kuvaa tätä Jumalaa vastustavia voimia. Kielten sekoittaminen puolestaan on sitten sellainen, josta meillä on ikään kuin tämmöinen vastapuoli Raamatussa sillä lailla, että kun kristillinen seurakunta syntyi, ja sehän on kerrottu apostolien tekojen toisessa luvussa ensimmäinen helluntai, niin siellä Jumala ikään kuin palautti hetkeksi tämän kielten sekoitusongelman alkuperäiseen tilaan, eli kaikki ymmärsivät samaa kieltä. Ja vaikka tämä tilanne oli vain hetkellinen, niin se synnytti kristillisen seurakunnan. Se antoi eväät sille, että kaikki pysty lähteen kertoon evankeliumista omille kotiseuduillensa. Ja sen jälkeen taas tarvittiin tulkkeja ja kielenkääntäjiä, että ymmärrettiin toisten puhetta. Mutta se oli esimakua siitä, että Jumala palauttaa, kun Pyhä Henki murtautuu tähän maailmaan, niin Jumala palauttaa jotakin ennalleen, mutta lopullinen palautus tapahtuu sitten taivaassa. Siellä ei ole enää kielten sotkua, siellä on ihmisiä kaikista kansoista, kaikista kielistä ja kaikki ymmärtävät toisiaan. Tällä tavalla nämä Raamatun alkuluvut, ne ikään kuin ne antaa tämmöisen liikkeelle lähdön koko raamatulliselle uskolle ja samalla siellä on ikään kuin juuret koko siitä kristillisestä opista, mikä sitten Raamattuun rakentuu. Ja sen takia näitä Raamatun alkulukuja on syytä pitää tärkeinä lukuina, vaikka siellä on todellakin asioita, joita me emme ymmärrä. Esimerkiksi nämä ihmisten pitkät iät herättää kysymyksen, missä tällaisia on. Siihen meillä ei ole vastausta. Meillä ei ole mitään tieteellisesti pätevää vastausta siihen, miksi siellä on näin pitkät iät kerrottu. Ja sitten myöskin tämä, mihin me sijoitamme nämä ajallisesti, se jää meille avoimeksi kysymykseksi. Mutta meille riittää se, että Jumala on antanut meille tämmöisen kirjan, Jumala on antanut tämmöisen ilmoituksen. Ja siinä on sanottu kaikki se, mikä meidän kannaltamme on olennaista ja tärkeää. Ja nyt sanottuani tämän, niin mä sanon vielä muutaman sanan ihan toisesta Raamatun kirjasta, koska tähän avaukseen tänään kuuluu myöskin ensimmäinen Johanneksen kirje. Sehän ei puhu maailman luomisesta, vaikka se alkaakin kyllä tällä tavalla, että mikä on alusta alkaen ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselleet ja käsin koskettaneet, siitä me puhumme, elämän sanasta. Se siis kans viittaa alkuun ja sinänsä mielenkiintoista, että Johanneksen evankeliumi, joka on siis toinen kuin tämä, alkaa myöskin sanalla, alussa oli sana, sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Eli meillä on ensimmäisen Mooseksen kirjan alussa on tämä alku, Johanneksen evankeliumin alussa ja myöskin Johanneksen kirjeiden alussa. Se Johanneksen evankeliumin alkuhan muistuttaa siitä, että meidän uskomme mukaan ja Raamatun mukaan Jeesus on ollut jo alussa. Eli ennen kuin hän syntyi ihmiseksi, hän on ollut jo Jumalan luona taivaassa. Tätä kutsutaan semmoisella vaikealla teologisella sanalla kuin pre-eksistenssi, ennen olemassaoloa ollut Jumalan poika. Mutta sitten tämä Johanneksen kirje tuo meidät Jeesukseen ja muistuttaa, että siinä on kysymys sanomasta, joka on olemme kuulleet, jota apostolit ovat katselleet, nähneet omin silmin ja käsin koskettaneet. Johanneksen kirja kirkastaa Jeesusta tosi hienolla tavalla ja sen alussa on heti tällainen tosi tärkeä sanoma meille, että me olemme kaikki syntisiä, mutta jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Eli tässä on meille neuvottu tie Jumalan yhteyteen. Se menee Jeesuksen kautta, se menee syntien tunnustamisen kautta ja jokainen, joka on syntiä tehnyt, saa syntinsä anteeksi. Tässä me ollaan ihan kristinuskon ytimessä, koska siinä on kysymys juuri tästä anteeksiantamuksesta, siitä, että meidän syntimme, vaikka se erottaa meidät Jumalasta, niin oikeastaan se ei erota, sillä se vie meidät Jumalan luokse etsimään siihen ratkaisuun, ja se ratkaisu on Jeesus. Tätä muistuttaa Johanneksen kirje. Sitten täällä Johanneksen kirjeessä on sellainen hiukan hankala asia, jossa annetaan ymmärtää, että kristitty ei tekisi syntiä. Mutta se ei tarkoita sitä, vaan esimerkiksi täällä lukee näin, että yksikään Jumalasta syntynyt ei tee syntiä. Mutta se tarkoittaa, että ei pysy synnissä, harjoita syntiä, ei ole synnin vallassa, vaan sitä, että Kristus antaa synnit anteeksi, niin ikään kuin semmoinen synnin ylivalta on katkaistu. Ja sen takia me emme ole enää siinä mielessä synnin orjia, vaikka se synti todellakin pysyy meissä. Ja siis senhän tämä sama kirja sanoi, että jos väitämme, että me olemme syntiä, sen me petämme itsemme. Eli kyllä se on sanottu tämä kääntöpuolikin tässä samassa kirjeessä. Johanneksen kirje on myöskin sellainen, joka korostaa keskinäisen rakkauden tärkeyttä. Jos mä luen 4. luvun jakeen 10. Siinä on rakkaus. Ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Ja edelleen jakeesta 19, että me rakastamme, koska Jumala on ensin rakastanut meitä. Tässä on kristillisen rakkauden lähtökohta. Se on siinä, että meitä on rakastettu. Meidän siis velvollisuutemme rakastaa muita ei lähde pakosta, vaan kiitollisuudesta. Se lähtee siitä, että mä olen saanut niin paljon anteeksi. Mä haluan antaa myös muille anteeksi ja jakaa tätä hyvyyttä eteenpäin. Tämä kirja muistuttaa myös luvussa 5 ja 12, että jolla on poika, sillä on elämä. Jolla ei ole Jumalan poikaa, sillä ei ole elämää. Niin, että jos sulla on Jeesus, sulla on todellinen elämä. Jos tämä puuttuu, niin todellinen elämä puuttuu. Ja sen takia tänäänkin nyt muistutetaan kaikille kuulijoille, että ilman Jeesusta ei ole ikuista elämää, mutta Jeesus tarjoaa sitä kaikille. Ja niin suurta syntiä ei vielä keksittykään, ettei Jeesus sitä anteeksi antaisi. Näin myös tänään.